สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Anxiety Workbook A 7 Week Plan to Overcome Anxiety Stop Worrying and Panic ของอารินคันชิกเป็นหนังสือเชิงปฏิบัติในรูปแบบ Workbook ด้านสุขภาพจิตและการช่วยเหลือตนเองจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยผู้อ่านที่เผชิญความกังวลเรื้อรังความเครียดจากความคิดวนซ้ำหรืออาการแพนิคให้มีโครงสร้างในการทำความเข้าใจและจัดการอาการทีละขั้นหนังสือใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมหรือ CBT ผสมกับแบบฝึกหัดการตั้งเป้าหมายการสังเกตความคิดการปรับพฤติกรรมและการฝึกสติความสำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การอธิบายทฤษฎีอย่างละเอียดแบบตำราแพทย์แต่อยู่ที่การจัดลำดับการฝึกให้ทำได้จริงภายใน7สัปดาห์ผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความวิตกกังวลแต่ได้รับกระบวนการที่ช่วยแปลงความเข้าใจให้เป็นการฝึกซ้ำในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง7สัปดาห์ที่ลดความสับสนของการเริ่มจัดการความวิตกกังวลจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการแบ่งการทำงานกับความวิตกกังวลออกเป็นแผน7สัปดาห์ซึ่งช่วยลดปัญหาที่พบบ่อยในหนังสือช่วยเหลือตนเองด้านสุขภาพจิตคือการให้ข้อมูลมากจนผู้อ่านไม่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนการจัดลำดับเป็นรายสัปดาห์ทำให้การเรียนรู้มีจังหวะและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเกิดจากความเข้าใจครั้งเดียวแต่เกิดจากการฝึกที่ต่อเนื่องแต่ละช่วงไม่ได้ทำหน้าที่แยกขาดจากกันเพราะบทเรียนหนึ่งจะเตรียมฐานให้บทเรียนถัดไปเช่นการรู้จักอาการและรูปแบบความกลัวก่อนแล้วจึงค่อยฝึกความคิดและพฤติกรรมที่ค้ำจุนความกังวลโครงสร้างนี้มีความเหมาะสมกับคนที่กำลังรู้สึกท่วมท้นเพราะไม่บังคับให้แก้ทุกอย่างพร้อมกันในเชิงปฏิบัติแผน7สัปดาห์ยังทำให้ผู้อ่านประเมินความคืบหน้าได้ง่ายขึ้นโดยเห็นว่าตนเองกำลังทำงานกับหัวข้อใดๆฝึกอะไรไปแล้วและยังต้องกลับไปทบทวนส่วนใดประเด็น2การใช้หลัก CBT เพื่อแยกความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมออกจากกันหนังสือวางแกนการฝึกไว้กับแนวคิดของ CBT โดยเน้นว่าความวิตกกังวลไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเกี่ยวข้องกับวิธีตีความเหตุการณ์ความเชื่อที่เกิดซ้ำและพฤติกรรมที่ตามมาการแยกความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมออกจากกันมีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่มองอาการวิตกกังวลเป็นสิ่งคลุมเครือหรือควบคุมไม่ได้ทั้งหมดเมื่อสามารถระบุได้ว่าความคิดใดกำลังทำให้อันตรายดูใหญ่เกินจริงหรือพฤติกรรมหลีกเลี่ยงใดๆกำลังทำให้ความกลัวอยู่ต่อผู้อ่านจะมีจุดให้ทดลองเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมแบบฝึกหัดในลักษณะนี้มักไม่เน้นการบอกให้คิดบวกแบบผิวเผินแต่เน้นการตรวจสอบความคิดให้สมดุลขึ้นและฝึกพฤติกรรมใหม่เพื่อลดอำนาจของความกลัวความสำคัญอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นวงจรของตนเองเพราะถ้าไม่เห็นวงจรการจัดการความกังวลมักกลายเป็นเพียงการพยายามอดทนกับอาการประเด็น 3. การระบุอาการความกลัวเฉพาะและวงจรแพนิคอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้พูดถึงความวิตกกังวลแบบกว้างเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการสังเกตอาการและความกลัวเฉพาะของแต่ละคนนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะความวิตกกังวลอาจปรากฏเป็นความกังวลล่วงหน้าความเครียดเรื้อรังการหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรืออาการแพนิคที่เกิดร่วมกับความรู้สึกร่างกายอย่างใจเต้นเร็วและหายใจติดขัดการเขียนและแยกแยะอาการช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นอะไรเป็นความคิดที่เกิดขึ้นทันทีและอะไรเป็นการตอบสนองที่ทำให้อาการรุนแรงขึ้นในกรณีของแพนิคการเข้าใจวงจรนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะความกลัวต่ออาการทางกายมักทำให้อาการยิ่งน่ากลัวขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือสำรวจตนเองไม่ใช่เพียงคู่มือปลอบใจเมื่อผู้อ่านเห็นรูปแบบซ้ำของอาการการจัดการจะเปลี่ยนจากการตื่นตระหนกต่อแต่ละครั้งไปสู่การใช้กลยุทธ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าประเด็น 4. การฝึกสติและการปรับพฤติกรรมในจังหวะที่ไม่เพิ่มแรงกดดันอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการนำการฝึกสติและการปรับพฤติกรรมมาใช้ในแบบที่เน้นความเป็นจริงสำหรับคนที่วิตกกังวลมากคำแนะนำที่ดีเกินไปหรือยาวเกินไปอาจกลายเป็นภาระใหม่เพราะทำให้รู้สึกว่าตนเองต้องควบคุมจิตใจให้ได้ทันทีหนังสือพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยจังหวะการฝึกที่ค่อยเป็นค่อยไปให้ผู้อ่านสังเกตความคิดและความรู้สึกโดยไม่รีบตัดสินแล้วจึงทดลองทำพฤติกรรมที่ลดการหลีกเลี่ยงหรือความคิดวนซ้ำการฝึกสติในบริบทนี้ไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคผ่อนคลายแต่เป็นวิธีสร้างระยะห่างระหว่างตัวผู้อ่านกับความคิดที่กระตุ้นความกลัวส่วนการฝึกพฤติกรรมช่วยให้สมองมีประสบการณ์ใหม่ว่าสถานการณ์บางอย่างอาจไม่อันตรายเท่าที่คาดเมื่อสองส่วนนี้ทำงานร่วมกันผู้อ่านจะไม่ได้แค่รู้ว่าตนเองกังวลเรื่องอะไรแต่เริ่มมีวิธีตอบสนองที่ไม่ทำให้วงจรเดิมแข็งแรงขึ้นป ประเด็นสุดท้ายขอบเขตของ Workbook ที่ใช้งานง่ายแต่ไม่แทนการรักษาเฉพาะทางความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่ความกระชับความเป็นขั้นตอนและการเลือกเครื่องมือที่ใช้ได้จริงๆจุดนี้ก็ทำให้ต้องเข้าใจขอบเขตของมันด้วยหนังสือไม่ได้ออกแบบให้เป็นตำราครอบคลุมทุกแนวทางการรักษาความวิตกกังวลและไม่ควรถูกมองว่าแทนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่อาการรุนแรงมีภาวะร่วมหรือกระทบการใช้ชีวิตอย่างมากอย่างไรก็ตามขอบเขตที่จำกัดนี้อาจเป็นข้อดีสำหรับผู้อ่านจำนวนมากเพราะคนที่กำลังวิตกกังวลมักไม่ต้องการข้อมูลมหาศาลแต่ต้องการจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนและแบบฝึกหัดที่ทำตามได้ Workbook จึงเหมาะกับการเป็นเครื่องมือเสริมทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำงานกับความกังวลด้วยตนเองและสำหรับผู้ที่อยากมีโครงสร้างฝึกระหว่างการบำบัดคุณค่าของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่ความลึกเชิงวิชาการสูงสุดแต่อยู่ที่การแปลหลักการสำคัญให้กลายเป็นการปฏิบัติที่ผู้อ่านสามารถกลับมาทำซ้ำได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกติดอยู่กับความกังวลมีความคิดวนซ้ำกลัวอาการแพนิคหรืออยากเริ่มจัดการความวิตกกังวลด้วยวิธีที่มีโครงสร้างมากกว่าการอ่านคำแนะนำทั่วไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้ฝึกตั้งเป้าหมายระบุรูปแบบความคิดที่ไม่ช่วยเหลือสังเกตอาการทางกายและอารมณ์และทดลองพฤติกรรมใหม่ที่ลดอำนาจของความกลัวประโยชน์เชิงความเข้าใจคือหนังสือช่วยทำให้ความวิตกกังวลกลายเป็นกระบวนการที่มองเห็นได้แทนที่จะเป็นความรู้สึกคุมเครือที่ดูควบคุมไม่ได้เมื่อเทียบกับหนังสือประเภทเดียวกันจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือความเป็นเวิร์กบุ๊กที่กระชับและมีแผน7สัปดาห์ชัดเจนไม่พยายามเป็นสารานุกรมของการรักษาทั้งหมดผู้อ่านจึงไม่ต้องเผชิญข้อมูลจำนวนมากตั้งแต่ต้นแต่ค่อยๆทำงานกับปัญหาทีละส่วนหนังสือเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือเริ่มต้นหรือเครื่องมือเสริมและควรใช้ร่วมกับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากอาการรุนแรงหรือยืดเยื้อคุณต้องการสนับสนุนอารินคอนชิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่